Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 5 persona humbën jetën nga stuhia që përfshiu Ballkanin. Kë ka kontraktuar Kosova për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmohet ambasada suedeze në Bagdad në shenjë proteste për djegjen e Kuranit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 5 persona humbën jetën në Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe Sloveni dhe 10 u plagosën pasi një stuhie fuqishme me erëra të forta dhe shi të dendur goditi Ballkanin të mërkurën. Policia dhe mediat lokale raportuan për viktima dhe dëme të mëdha të shkaktuara nga kjo stuhi në rajonet e prekura. Pas disa ditësh shumë të nxehta dhe të thata, Ballkani përjetoi stuhin e dytë brenda 2 ditësh, teksa pjesë të tjera të Evropës po luftojnë me zjarre dhe temperaturat e larta. Në kryeqytetin e Kroacisë, Zagreb, janë raportuar 2 viktima si pasojë stuhis. Sipas policisë kroate, 2 burra humbën jetën pasi u goditën nga rrëzimi i pemëve. Ngjarja përfshinte një 50 vjeçar që ndodhej jashtë në rrugë dhe një 48 vjeçar që ndodhej brenda makinës së tij gjatë fatkeqësisë. Mjekja e urgjencës Ljubka Hitrova ka bërë të ditur për agjencinë zyrtare të lajmeve Hina se të dy viktimat kanë pësuar lëndime të rënda në kokë. Në Cernik të Kroacisë, një person tjetër humbi jetën sa ishte në makinën e tij, gjithashtu nga rrëzimi i një peme. Diku tjetër në Zagreb, një 36 vjeçar u plagosë rënd kur një vinç pranë një zone timi u shemb, thuhet në deklaratën e policisë. Stuhia erësoi papritur qiellin dhe solli shi për mbytje të shpejta dhe erëra në gjithë Zagrebin duke filluar rreth orës 16:00. Transporti i qytetit u ndal, pati ndërprerje të energjisë elektrike dhe rrugët u bllokuan për shkak të pemëve të rrëzuara. Shërbimet e urgjencës së Zagrebit u kërkuan qytetarëve të kenë durim pasi qindra thirrje për ndihmë erdhën menjëherë. Një situatë ngjashme u raportua në Slovenin Fqinje ku era e fortë rrëzoi pemë dhe dëmtoi çatit. Transmetuesi publik RTV Slovenia raportoi se një person humbi jetën dhe një tjetër u plagos kur një pemë ra mbi ta në zonën e liçenit Bled. Një person humbi jetën në Bosnjë dhe të paktën 20 u plagosën, thanë autoritetet atje. Autoritetet në Serbi lëshuan paralajmërime për qytetarët, ndërsa stuhia u shvendos drejt lindjes. Erërat e forta u përhapën nëpër kryeqytetin serb të Beogradit të mërkurën në mbrëmje. Disa pjesë të qytetit mbetën pa energji elektrike dhe aeroporti Beogradit u mbyll përkohësisht. Një video e postuar në rrjetet sociale tregon një vinç të madh duke rënë. Diku tjetër në Serbi banorët raportuan pemë të qarë në mes, tulla që binin dhe çati të dëmtuara. Një vajzë 12 vjeçare u shtrua në spital pasi një pemë ra mbi të në qytetin verior të Novi Sadit, than mjekët. Shërbimet e urgjencës në të tre vendet raportuan qindra ndërhyrje, ndërsa stuhia përfshiu rajonin. Autoritetet paralajmëruan alpinistët të qëndrojnë larg atyre zonave me pemë.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Në fund të qershorit, Afërdita Rakipi dhe Avni Mustafaj u kontaktuan nga Ministria e Puneve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SBA. Atyre ju ndan nga 147.000 euro për avancimin e marrëdhënieve bilaterale mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Në të kaluarën, Kosova ka kontraktuar kompani të mëdha amerikane me përvojë të gjatë lobimi në SBA. Ndjeki materialin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Kompanitë e kontraktuara nga Ministria e Puneve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SBA, Afërdita Rakipi Communications dhe Ambal, nuk kanë pasur asnjë marrëveshje lobimi të regjistruar më parë në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, të njohur si FARA. Në deklarimet e tyre, pronarët e dy kompanive, Afërdita Rakipi dhe Afni Mustafaj, thonë se janë të angazhuar me orar të pjatshëm në detyrën e tyre për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Bazuar në kontratat një vjeçare të nënshkruara më 26 qershor, Rakipi dhe Mustafaj do të paguhen nga 147.000 euro nga MPJD-ja për aktivitetet e tyre. Shuma edhe më të mëdha janë ndarë në të kaluarën për kompani lobuese në SBA, të cilat zakonisht kanë qenë të huaja dhe me përvojë në lobim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar ekipin dhe Mustafain lidhur me kontratat e tyre, mirë po nuk ka marrë përgjigje prej tyre. As Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk është përgjigjur në pyetjet lidhur me këto kontrata, sepse janë bërë pikërisht tani dhe si janë zgjedhur të kontraktuarit. Megjithatë, për ekipin dhe Mustafain ka disa informacione në platformat digjitale. Kërkimi i emrave të tyre në rrjetet sociale tregon se të dy kanë qenë veprimtar për çështjet e komunitetit shqiptaro-amerikan në SBA dhe për Kosovën para dhe gjatë luftës së vitit 1999. Rakipi, e lindur në Michigan të SBA-s, e ka njohur ministrin e jashtme të Kosovës Donika Gërvallën edhe para kontraktimit për lobim. Në ditët më parë, Gërvalla e kishte etiketuar atë në një sfidë leximi përmes një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Në llogarinë e saj në Twitter, Rakipi nuk ka bërë asnjë postim origjinal, prejse presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën në fillim të vitit 2021. Por, që atëherë, Rakipi ka shpërndar disa postime të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit. Ajo gjithashtu ka shpërndar postime ku kritikohet qëndrimi i SBA-s lidhur me tensionet e fundit në veri të Kosovës. Marrëveshja për lobim është nënshkruar rreth një muaj pas ngritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Zyrtarët e SBA-s i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që t'i ulë tensionet në veri të vendit dhe kanë ndërmarrë masa ndëshkuese kundër saj, përfshirë përjashtimin nga një stërvitje e madhe ushtarake. Gjashëm ka vepruar edhe BE-ja. Aktualisht, në llogarinë e tij në Twitter, edhe Mustafa i shfaqet kritik ndaj Bashkimit Evropian për qëndrimin e mbajtur ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit. Duke reaguar ndaj një postimi të Departamentit Amerikan të Shtetit për ish-sekretaren e Shtetit, Madeleine Albright, Mustafa i shprehet kritik edhe ndaj SBA-s. Më duhet të besoj se ajo do të ishte tmerrsisht e zhgënjur që SBA-ja nuk po qëndron fort prapa Kosovës në vend që ta qetësoj presidentin e Serbisë Aleksandar Vučićin, një diktator. Populli i Kosovës meriton më mirë, shkroi ai në Twitter. Mustafa, i lindur në New York të SBA-s, ka qenë person kyç në Këshillin Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, si dhe antar i organizatës Germin në Kosovë, që merret kryesisht me çështjet e diasporës. Mustafa ka udhëhequr delegacionet amerikane në negociatat për çështjen e Kosovës në Rambuje të Francës, aty ka marrë pjesë edhe Ragipi, e cila gjithashtu ka qenë pjesë e këtij Këshilli. Në mars të vitit 1999, të dy ata morën pjesë në një takim me presidentin e atëhershëm të SBA-s, Bill Clinton, në shtëpinë e Bardh, që nga 19 nëntori i vitit 1992, entitetet të caktuara nga Kosova si parti politike e